ini radio Isuja Amerika. Radio Isuja Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti muduteza amatwi ni Fidene yo ngaba baramutsa bahikaze mu makuru y'akakanya. Sentare nkuru mu Rwanda iranebagugwa kuba yahamije mumenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga icaha kitakiri mu mategeko y'igihugu.
Atanze icyo cyo kuvuga ngo bari bashyigiye cyuma bahise babona ko koko arengana. Na kurengana kurenze kuvuga ngo wafatiwe umwanzuro ku itegeko ritakibaho. Kuko nibindi abamushyigikiye ntibabyemeraga ko ibyaha yabikoze. None bigeze aho baplika itegeko ritakibaho. Ça c'est un scandale judiciaire.
Uyo ni Jean-Baptiste Karegeya umumenyesha makuru akongera akaba n'umushakashatsi. Mu gihugu cya Uganda imirimo yasubiye nk'uko yahora ku mugwa mukuru Kampala. Fati Bashaga yahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri Libya yiyandikishije kugira azobe umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka. Kameruni ivuga ko abakozi banse urucanco rwa COVID-19. Idonido ry'amakuru havuga hirya no hino ku isi. Fati Bashaga yahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri Libya yiyandikishije kugira azobe umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka. Ejo ni mukankusa araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Uyu yatanze kandidatire ye uyu munsi kwa kane kugira ngo aziyamamaze mu itora riteganijwe mu kwezi kwa 12 ridafite gihamya ko rizaba biturutse ku mpaka z'uburyo rizakorwa. Bashaga yaravugaga ari kwijyana ahubwo ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri guverinoma yari yashyizweho hakurikijwe amasezerano ikayobora ibice by'uburengerazuba. Yasimbuwe mu kwezi kwa gatatu na guverinoma nshya y'ubumwe bw'igihugu. Yiyongereye ku bandi bakandida barimo Saif al-Islam, umuhungu wa Muammar Gaddafi, umuyobozi w'ingabo mu burasirazuba Khalifa Haftar, na Agila Saleh, umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ifite icyicaro mu burasirazuba bw'igihugu. Inzira y'amahoro ishyigikiwe na ONU isaba ko itora rya perezida n'abadepite akorwa ku itariki 24 y'ukwezi gutaha kwa 12. Cyakora hari ukutumvikana birambuye ku bijyanye n'itegeko rizashingirwaho mu gukora ayo matora. Izo mpaka hagati y'impande zitavuga rumwe n'imitwe ya politiki zibanze ku bibazo bijyanye n'ushobora kwemererwa kwiyamamaza, uruhare rwa perezida waba yatowe na gahunda y'itora.
Urakoze Eugenie. Kameruni ivuga ko abakozi banse urucanco rwa COVID-19. Idonido na Eugenie Mukankusa.
Abategetsi muri Kameruni bavuga ko abakozi ba leta barenzeho gato 300 mu 300 bari bateganijwe aribo bemeye gufata urukingo rwa COVID-19 mu byumweru bibiri bishize rutangwa. Bamwe mu bakozi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bakomeje kwemera ibinyoma by'uko virusi itakiri ikibazo muri Kameruni. Cyakora abashinzwe ubuzima bavuga ko iki gihugu cyo muri Afurika yo hagati kigomba kongera ingufu bitewe n'impungenge ku yindi nkubiri y'ubwandu. Kuri uyu wa kane mu gitondo abantu benshi binjiraga basohoka muri Minisiteri ishinzwe guha abaturage za serivisi. Mu rubuga rwayo hari ahateganyirijwe guha abakozi urukingo rwa COVID-19 ku buntu. Roland Njara, umwe mu bakozi barutanga, avuga ko mu bakozi 400 b'iyo minisiteri bari bitezwe 11 aribo bikingije ku bushake mu minsi 10 ishize. Avuga ko abantu batasobanuriwe bihagije kandi batazi icyo bazungukira mu gufata urukingo.
Tugushimire kandi Eugenie. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iyo Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika zashyitse muri Ethiopia kugerageza gutuma impande zitana mu mitwe zihagarika ingwano zikaganira. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi wa kane n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia. Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria, muri iki gihe akaba aserukira Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika mu karere ko mu ihembe rya Afrika, na Jeffrey Feltman, intumwa idasanzwe ya Amerika muri ako karere, bombi bashyitse muri Ethiopia uno munsi wa kane nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia, Dina Mufti. Izo ntumwa zombi zatangaje ko zishaka ko leta n'inteko z'abanyatigreya zigwanya zitangaza ko zihagaritse ingwano atabibanje gusabwa, zikarekurira ashanye gushika mu bice byose byo mu buraruko bw'igihugu isinzikajwe n'ingwano. Abantu bagera ku 400,000 mu ntara ya Tigreya bavugwa ko bageramiwe n'inzara. Inzara ivugwa ko igeramiye kandi baba mu ntara bihana imbibe za Amhara na Afar. Ku munsi wa gatatu umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yasubiye gutangaza ko ashigikiye utwigoro twa Obasanjo tugushika ku masezerano y'uguhagarika ingwano atabibanje gusabwa. Abagwanyi batatu bari mu batorotsi bohero muri Kenya baraye basubiye gufatwa. Eugenie Mukankusa araduha ibindi kuri iyi nkuru.
umwe muri abarwanyi batatu yagize uruhare mu gitero cyo mu 2015 cyahitanye abantu 148 yafashwe uyu munsi kuwa kane nyuma yo gutoroka gereza irinzwe cyane iri Nairobi. Abo bagabo batatu bafashwe bagerageza kujya muri Somalia kandi bagaruwe mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi, nk'uko George Kinoti ushinzwe amaperereza ku byaha by'urugomo yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Abo bongeye gufatwa barimo Mohamed Ali Abikari wakati w'imyaka 41 mu gitero cyo mu 2015 kuri kaminuza ya Garissa mu burasirazuba bwa Kenya. Ni igitero cyahitanye abantu 148 bari biganjemo abanyeshuri. Abandi babiri nabo bongeye gufatwa batorotse gereza ya Kamiti ni Joseph Juma Ondiambo wafunzwe agerageza kwinjira mu mutwe w'abarwanyi b'Abanyasomaliya wa Al-Shababu mu 2019 na Musharafu Abdalla Akulunga watawe muri yomba ziri uruhare mu gitero cyo mu 2012 ku nteko ishinga amategeko.
Tugushimire Eugene. Igitigiri cy'abantu bamaze gupfa inyuma y'imyerekano yo kwiyamiriza kudeta yabaye mu kwezi guheze muri Sudani cyiyongeye. Inteko zijeje umutekano zarashe abantu batari munsi ya 15 bari mu myerekano, abandi batari bake barakomereka ku munsi wa gatatu. Byabaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye umushikiranganji wa mbere yakuwe ku butegetsi muri Sudani Abdalla Hamdok ko asubizwa mu mabanga yiwe. Muri iki gihe apfungiwe imuhiri we inyuma yuko igisirikare gifashe ubutegetsi mu kwezi guheze. Abapfuye bose ku murwa mukuru Khartoum cyane cyane mu bice byo mu buraruko byawo bamaze kugera kuri 39 uruhagarara rwadutse kuva igisirikare gifashe ubutegetsi. Abandi amajana n'amajana barakomeretse. Abateguye iyo myerekano bavuga ko kubera ubwo bwicanyi badashobora kuganira, gukorana no kumvikana n'abasirikare bafashe ubutegetsi. Abari mu myerekano bariherereje amabarabara yo ku murwa mukuru Khartoum kuva igisirikare gifashe ubutegetsi ku itariki 25 y'ukwezi kw'icumi, aho basemerera bavuga ko abanyagihugu bahisemo intwaro y'igisivili kandi biyamiriza umusirikare mukuru ayoboye igihugu Abdel Fattah al-Burhan. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukwirikira kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo @ radio yacu @com mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho ibihano ku Burundi. Joe Biden mu rwandiko yashize ahabona kuri uyu wa kane yemeje ko ubwicanyi, ihohoterwa n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu byagabanutse muri icyo gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zafatiye ibihano Burundi bivuye ku ntureka zadutse mu mwaka w'2015. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi birashimiye iyo ngingo. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ningingo ntasubigwamo ikura ibihano kandi ja mungiro igifatwa nk'uko mukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabishize mu rwandiko yataye ku mukono rugashigwa ahabona. Yatanguye agira ati mu bubasha mabwa n'ibyirizwa shingiro hamwe n'andi mategeko yose agenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jeb Joseph Biden umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika nemeje ko ibyari byatumye dufata ingingo yo gushira u Burundi mu bihe bidasanzwe by'umutekano itariki 2022 kwezi kw'11 umwaka w'2015 byagabanutse cyane, gutyo ko ibyo bihano bikuweho ubunyene. Ivyo bihano vyabuza abategetsi bamwe b'u Burundi gutembera canke kuronka visa yo guhonyora ku butaka bwa Amerika. Urwandiko rwa Perezida Joe Biden rwibutsa ko ivyo bihe bidasanzwe vyari bifatiye ku bwicanyi, ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu, guhohotera abanyagihugu ataco bazira, indyane za politike, gukokeza intambara, kubangamira abatavuga rumwe na Leta n'ibindi byaturutse ku ntureka za politike zadutse mu mwaka w'2015 igihe nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yashaka kwitoza ikindi kiringo. Joe Biden ashimangira ko ivyo vyari bibangamiye amahoro, umutekano n'ituze mu Burundi. Igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibona ko ako gahengwe kavuye cyane cyane ku matora yabaye ku mwaka uheze agashikana Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi atamaraso asesetse. Ubwo rwandiko rumenyesha ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko aragira utwigoro tuboneka mu bisata bitandukanye kugira ngo ituze n'iterambere bisasagare mu gihugu. Joe Biden ati kubera izo mvo zose ntegetse ko ingingo zifatira ibihano abantu bamwe zikababuza gukomeza kwinjira no gutembera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuweho kugira ngo dushigikire utwigoro tw'umukuru w'igihugu ahari n'ibihano byerekeye ubutunzi nk'abari bafatiwe amatungo byakuweho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongera ko ku ivyo byerekeye n'ibihano byari byafatiwe u Burundi n'inama nkuru y'umutekano ya ONU. Urwandiko Joe Biden yataye ko umukono rusigura ko ikugwaho ry'ibihano ku Burundi bidasigura ko hari uturusho ico gihugu kizoronswa tudasanzwe, ariko ko ivyo amategeko yemera nk'imfashanyo haba mu by'ubutunzi canke ibindi u Burundi bugiye gusubira kubihabwa. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyamaze gutangaza ko bishima iyo ngingo. Alain Diomede Nzeyimana, icegeya c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu w'u Burundi, yanditse ku rubuga rwa Twitter ati: "Urakoze nyakubahwa Perezida wa Amerika gufata ingingo ibereye. U Burundi buratekanye, burimwe amahoro kandi bwifuza gukomeza imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika." Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro nawe yabwiye mu majambo make ijwi ry'Amerika ati: "N'ingingo ije hageze." Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubw'ijwi ry'Amerika.
Chuti z'ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwungiraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Umufaransa kazi akomoka mu Burundi Jeanne Muvira yatangaje ko azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi mu matora azoba mu mwaka uza w'2022. Azokwitoza nk'umukandida yigenga. Madame Muvira yavukiye mu ntara ya Mwaro akurira mu gisagara cya Bujumbura, yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ku migabo n'imigambi yiwe. Yatanguye amubwira icyatumye afata ingingo yo kwitoreza mu mabanga ya perezida w'u Burundi.
Ikintu cyatumye nshaka guhiganwa mu Bufaransa ni uko ndi umufaransa kazi. Nicyo kintu cya mbere gituma umuntu nka jewe wavuga ati reka ngerageze kuraba icyo nufasha igihugu cyanjye. Mva mu Burundi nivyo, mugabo Bufaransa nicyo gihugu nabayemo imyaka myinshi, ni gihugu nizemo, ni gihugu nzi, ni gihugu nakozemo. Ibyo byose bituma numva ndi wanje nisanzura muri iki gihugu kuko nakoze ibintu bitari bike muri icyo gihugu. Kintu catumye rero mvuga nti aya matora agiraze ngira ndayinjiyemo kubera iki. Ibintu twaciyemo kubera COVID ni ibintu nkoramwo kuva imyaka myinshi, hanyuma uko ibintu byagiye biragenda niko nagiye numva hari ikintu gituma kimpamagara kuza gutanga inyishu no kuza gufasha icyo gihugu gutora inyishu y'ibintu biriko birashika muri icyo gihugu. Politike nibaza ko namye ndayikora kuva kera, ni ibintu nkunda cyane rwose, ariko sinari gushobora kwiyumvira ko nzoja mu matora. Ubimbajije ni ukubwira yuko mu myaka itatu iheze bitari mu mutwe w'iwanje.
None se Madame Muvira, niba warakubiswe n'ikibatsi cya COVID-19 ndetse n'ibikoramo bindi by'ubuvuzi byo gufasha bahahamutse kongera gusubirana ubuzima, urasanga ibyo bihagije gusa kugira ngo wiyamamarize kuyobora u Bufaransa? Nta kindi kintu uzabazanira kure ko hari n'ibindi bibazo bijyanye n'ubukungu n'umutekano? Ibyo byo ntago uzabireba, uzareba ibyo magusa.
Ibintu byose bituruka ku magara y'umuntu, bituruka kuri abantu badafise akazi. Afite bifata bisata byinshi, ibyo bisata byinshi rero akaba arizo niteguriye muri uyu mwaka wose nariko nditegura kugira niyamamaze. Ntibizoguma guta mu magara bien sûr.
Uretse gusa kuba wara huye n'ibyo bintu ugiye kwa muganga ukavuga uti ndabona harimo ibibazo, nicyo ubona uzahindura mu mitegekere y'ubufaransa no mibanire y'ubufaransa n'andi mahanga?
Ikintu cya mbere nibaza yuko nzozanira icyo gihugu canje nkunda cyane cerekeye izina muntu. Ibintu turimo sinigeze no bivuga mu Kirundi, mugabo ultralibéralisme turimo, le fait yuko imbibe zuguruye cyane kandi hakaza concurrence ivuye mu bihugu tudafise ekonomi imwe, abantu bararushe mu Bufaransa, bararushe kuko uko bakora siko baronka ibijanye n'ibyo bakoreye. Ubunye mu Bufaransa turabona yuko kuva mu myaka 80 kuva bugurura iryo soko rya Union Européenne, abafaransa ntibagishobora kugumana akazi kabo kuko haza abantu bavuye mu bindi bice byo muri Europe bafise amasalaire matoyi, bigaca bituma yuko abafaransa bariko barabura akazi kandi bariko barakora.
Uramutse ejo Madame Jeanne Muvira utoreye kuyobora Ubufaransa, ni iki wakora kugira ngo abaturuka muri Afurika ndetse n'abaturuka mu bindi bice by'isi mu burasirazuba bw'Aziya bose abo ngabo nabo bashobore kugira uburenganzira nk'abantu bahunga ibihugu byabo bafite impamvu zituma bagenda, wakora iki?
Abantu baje bava mu bindi bihugu kuko bahunze ibibagoye mu bihugu byabo baraba refugee politique, nibaza yuko Ubufaransa burafise amategeko y'ukwakira, barasinye ibintu byo kwakira aba refugee politique, nibaza yuko icyo kintu atari kintu kitegereza gusubigwamo, ni ikintu kitegereza kubandanya kuko ni ibintu twiyemeje muri iki gihugu.
Nk'umuntu wavukiye mu gihugu cy'u Burundi, abantu bakomoka mu ntara ya Mwaro barakumva barumva ijwi rya Amerika, bakumva ko umupfasoni Jeanne Muvira ashaka kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'Ubufaransa, abo bategaruguri, abo bana b'abakobwa, abo bantu bakomoka ku mutumba w'iwanyu bakumva muri aka kanya bavuga bati umwana wacu karabaye yamaje kuyobora Ubufaransa, kugira ngo ugere kuri icyo kintu izo ngufu wazivanye he, niki wababwira kugira ngo wenda nabo bazagukurikize?
Kiremwa muntu ahari hose, uwo ari we wese, ari umurundi, ari umunyarwanda, ari ikintu cyose witumye, umaze gutangura kucituma ukavuga uti iki kintu ngira ndagikore, nuko ugishobora, utangwe gukora ugakora urashika iyo ushaka uje. Ntihagira abantu bazokwihebura, ntimwihebure mufise ingorane iza mu buzima bwanyu ibije kubabwira ati tuje kuraba ingene ufise inguvu ugira ushoye gusimba iyo manga bagushize imbere. Ikintu cagiye kiramfasha nuko nama nibuka mama yatureze turi abana 8, sinigeze ndamubona yidoga na rimwe, uno munsi ni nabampagaze ngaha nuko yakoze akazi kenshi. Donc abo barundi bose nkunda cyane, ndabifurije gukomera kandi kuguma mwizera, mukora surtout gukora, ukavuga uti ikintu ndacitumye reka ndagikore, niyo message noba.
Madame Jeanne Muvira wiyamamariza kuyobora igihugu cy'Ubufaransa mu matora azaba mu mwaka utaha wa 2022. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wafashe kugira ngo uganire n'abumva ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye rwose kandi ndabaramutsaho muri hose.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2116 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda rwatangaje ko gunguruje ku nshuro ya kabiri mu rubanza ruregwamo umumenyeshamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunda kwita Cuma Hassan. Ubushinjacyaha busaba gukosora ingingo yafashwe na sentare nkuru kuko yamuhamije icyaha kitakiri mu mategeko. Eric Bagire ubusa niyo nkuru adufiti.
Ku itariki ya 11 z'uku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rukuru yahamije ibyaha bino umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cuma Hassan amuhanisha gufunga imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 5. Icyo gihe umucamanza yategetse ko bwana Niyonsenga waburanaga yidegembya ahita afatwa agafungwa mu byaha yamuhamije uko ari bine byaje kugaragara ko harimo icyaha cyakuwe mu mategeko kuva mu mwaka w'2019 n'icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu nicyo cyateye ubushinjacyaha kujurira. Mu butumwa urwego rw'ubushinjacyaha rwanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter busobanura ko impamvu rwajuriye ku nshuro ya kabiri ari ukugira ngo urukiko rw'ubujurire rukosore amakosa y'urukiko rukuru rwahamije Niyonsenga icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kandi icyo cyaha cyaravanye mu mategeko mu mwaka w'2019. Mu butumwa bw'ubushinjacyaha busaba urukiko ko hagumaho ibyaha bitatu Niyonsenga yahamijwe ndetse n'ibihano. Iki cyaha busaba ko cyakurirwaho umuyobozi wa Ishema TV n'ubusanzwe urukiko rwakimuhamije ubushinjacyaha butarakimureze. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha Bwana Faustin Nkusi rigamije kumenya andi makuru yisumbuye kuri ubujurire ariko ntiyitaba telefone. Ubutumwa twamwandikiye kuri WhatsApp bigaragara ko yabusomye. Umunyamategeko twavuganye na utifuje kugaragaza imyirondoro ye ku mpamvu ze bwite yemeza ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bushobora kuzagira ingaruka ku mikirize y'urubanza.
Iyi ngaruka wenda bishobora kugira wenda mu gihe mu rukiko rukuru icyo cyaha cyaba cyaragize ingaruka ku bijyanye n'igihano cyahawe wari ukurikiranyweho icyaha, bishobora kugira n'ingaruka ku gihano n'ubundi urukiko rw'ubujurire rwategeka. Ariko kitaragize ingaruka wenda mu bijyanye n'ibihano, bishobora gutuma gusa urukiko rwemeza ko icyo cyaha kitamuhama, wenda ntibigire ingaruka ku gihano yahawe cyangwa se bitewe n'ingaruka cyaba cyaragize mu kugena ibihano, nabwo bikaba byashoboka yuko byagira izo ngaruka.
Mu mboni y'umunyamakuru urambye mu mwuga icyarimwe n'umusesenguzi bwana Jean-Baptiste Karegeya akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza mu rukiko rukuru mu rubanza rwa Niyonsenga bishobora gusiga icyasha urwego rw'ubutabera.
Bavuga ngo ni renaissance y'inyorera roi, umusivili umuntu usanzwe profane umuriteri nka Karegeya, iyo nkoze ikosa cyangwa icyaha bagasanga hari itegeko ribihana ntarindize ndabihanirwa. Ngaho ibaze noneho niba umucamanza atazi ko itegeko ryavuyeho, iyo suru uri kuyumva ku rwego mpuzamahanga kutareba kure kw'inzego zimwe na zimwe byambika ubusa igihugu icyo ari cyo cyose sivuga u Rwanda.
Mu isesengura rye Karegeya agasanga hakwiye kubaho ubushishozi mu mikorere y'inzego.
Amahirwe nuko Cyuma yakatiwe gufungwa ari nko mu gihugu kibamo igihano cy'urupfu, niba barahise bamumanika. Iyo bamumanika se ubujurire bwe n'ubwa parike byari kuramuriki? Niho bibera danje kumva ngo umuntu ahanishijwe itegeko ritakibaho, ubundi cyakagombye gukorwa no kuba bamurekuye bagasubiramo n'ibindi byose ushobora gusanga harimo andi mayerere, hanyuma biriya nabyo bikaba n'isomo. Nizi ingamba zafatwa.
Hari bamwe mu banyamategeko batifuje kuvugira mu itangazamakuru bemereye Ijwi rya Amerika ko byateye kwibaza ku mucamanza wahamije uregwa icyaha ataregewe byongeye kimaze imyaka ibiri gikuwe mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda. Abo barasesengura bakavuga ko icyemezo yafatiye umunyamakuru wa Ishema TV atashishoje ku kuba amategeko yarahindutse. Baravuga ko Cyuma Hassan atagombaga guhita afatwa ngo afungwe kandi yaraburanaga yidegembya kuko yarabyifite uburenganzira bwo kujurira ibihano kuko urubanza rutari ko akabaye itegeko kandi ihamara kuburana adafunzwe. Icyakora kuwemeye kumva kanakavuga ko ibyakozwe n'umucamanza ari ibintu bishoboka, ari nayo mpamvu ubujurire bwa bwarateganijwe kumuburanya utanyuzwe n'icyemezo.
Mu by'ukuri umucamanza nawe ni umuntu, niyo mpamvu haba ari inzira z'ubujurire. So itegeko riba rizi ko umucamanza nawe ashobora kugira ibyo adakora neza, itegeko rigateganya inzira zo kurenganurwa mu gihe hari umuburanya utakishimira icyemezo.
Ubushinjacyaha bujuriye busaba ko habaho gukosora amakosa yakozwe mu cyemezo cy'urukiko rukuru, mu gihe umunyamategeko Gatera Gashabana na Niyonsenga nabo bajuriye basaba kumukuriraho igihano akagirwa umwere. Ku byakozwe n'umucamanza muhamya icyaha kitari mu mategeko kuri Karegeya agasanga yatanze icyuho gikomeye ku washaka kugira ibyanenga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu Rwanda.
Atanze icyuho cyo kukweshoninga system judiciaire yo mu Rwanda. Atanze icyuho cyo kuvuga ngo abari bashyigikiye Cyuma bahise babona ko koko arengana. Nta kurengana kurenze kuvuga ngo wafatiwe umwanzuro ku itegeko ritakibaho, kuko n'ibindi abamushyigikiye ntibabyemeraga ko ibyaha yabikoze, none bigeze aho bapurika itegeko ritakibaho. C'est un scandale judiciaire.
Ku rwego rwa mbere umucamanza yari yagize umwere umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga ahita afungurwa mu gihe cy'umwaka yari amaze mu munyururu. Umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe, kwiyita umunyamakuru no gukoza isoni abakora umurimo rusange w'igihugu. Ahabwira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu Burundi hagiye kubakwa ikigo cy'akarorero kizopima kikongera kikavura abagwayi indwara ya kanseri. Mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza duha ibindi kuri iyi nkuru.
Iki kigo cyumviriwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu buri kumwe n'abahinga b'Abarundi hamwe n'abari mu ishyira hamwe ry'abakize indwara za kanseri. Umushikanganje w'amagara y'abantu bavuga ko mu Burundi uko imyaka igenda haguma haboneka abantu benshi bandura imigera ya kanseri, ari nayo mpamvu uwo mugambi wiyumviriwe. Ikigo kizubakwa kizotwara miliyoni n'imiburiburi 50 z'amadolari y'Abanyamerika. Kizoba kijejwe gupima, gusuzuma no kuvura iyo ndwara. Muganga atatendi kumana rongo y'ubushikanganje bw'amagara y'abantu baravuga zimwe mu ngingo nkuru nkuru uyu mugambi uhagaze ko.
Uburyo rero bw'umugambi wose ungana hafi miliyoni 50 z'amahera y'Abanyamerika, ukaba urimo ibice bikuru bikuru bitatu. Cya mbere ni ukwigisha abaganga dusanganywe ubuhinga bugezweho bwo gusuzuma no gupima hamwe no kuvura indwara za kanseri zitandukanye. Ikindi gice ni cyerekeye ibikoresho twoheza tugakoresha. Igice cya gatatu cyerekeye inyubako z'icyo kigo. Kenshi iyo ufite umugambi ahanini nka Leta barayisaba bati mbega none mwe murafite ikibanza. Ikibanza rero twamutukiraba ngaha muri NSP twabonye yuko hakwiye. Ikintu cya mbere ngaha kimaze kwemerwa ni uko ishyirahamwe mpuzamakungu IOA rijejwe kubya energy atomic bemeye yuko bazotwigishiriza abaganga.
Sibe abana bakize muhuza bikorwa akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe Semaburi hani inyungu z'abagwayi mu Burundi yabwije ujya Amerika ko ari intambwe ikomeye kubona igihugu kigiye kuronka ikigo nk'icyo.
Muri Semabu twakiranye akanyamuneza ntangere kumuzi w'ikigo cyo kuvura indwara ya kanseri. Muri Semabu twariruhukije kuko twasa n'abari mu kangaratete, twasa n'abari mu mwijima turavye umurindi indwara ya kanseri iriko mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'ukuntu iri mu ndwara zigoye gupima gutyo igaca ihitana abantu benshi. Kuko kenshi baza kwitora umurwayi yaramaze gusinzikara abaganga batakirokora amagara yiwe.
Habana bakiza nasigura ko hazoba gahengwe ku miryango y'abagwayi kuko bahora bariha amahera y'umurengera kandi mu mafaranga y'agaciro yo baraye kwivuza hanze y'igihugu.
Ubu bazovurirwa mu Burundi mu gihe byahora bisabwa ko bafata indege. Murumva ko amafaranga bahora bakoresha mu buryo bwo kuyunguruza batazosubira kuyakoresha. Amafaranga yabatunga ujika bazotahe bagarutse mu gihugu bavuye kwivuza naye bazoba bagikoresha. Ubazo kwivuza mu mahera y'u Burundi mu gihe bahora bakoresha amafaranga y'agaciro yo hanze. Ama akandi karusho nuko ubuhazoba n'uburyo bwo kwipimisha byoroshye nko ku bakenyezi kuko ibiharuro byinshi ubyerekana ko abakenyezi ari bo benshi bahitanwa ni indwara ya kanseri.
Twabajije umuhuza ariko rw'abasemabu niba mu Burundi hari abaganga banonosoye ibijyanye no kuvura kanseri.
Mu Burundi abaganga b'abahinga banonose kuvura indwara ya kanseri bariho ariko si benshi ugeranije n'abantu dufise mu gihugu kandi ugeranije no mu bindi bihugu. Biragaragara ko mu gihugu cyacu rero abo baganga b'abahinga bavura indwara ya kanseri ari bake cyane.
Dufatiye ku bitigiri bitangwa n'ikigo mpuzamakungu CIRC gikora ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri. Ku mwaka iyo ndwara ihitana abantu hafi 600,000 mu Burundi bagize ibice 5 by'abapfa. Buri mwaka kandi nk'uko ibiharuro bya CIRC byerekana abantu n'imiburi 700,000 barapima indwara ya kanseri, ibice 60% muri bo akaba ari abakenyezi. Iki kigo cyo kuvura kanseri kigiye kubakwa mu Burundi kizoba gisa n'ibindi bigo bizwi cyane mu bihugu bya Tanzania, Niger, Uganda hamwe na Gabon. Abarundi mu karere bari bakunze cyane kwivuza iyo ndwara. Muri Kenya ku bafite amikoro menshi mu gihe abafite uburyo bubayabaye baje mu bitaro by'ahitwa Butaro. Mu Rwanda ku bitaro bifashe mu mugongo n'Abanyamerika. Ku isi yose kanseri niyo ndwara igira kabiri yica abantu benshi. Ikigo CIRC cyerekana ko umugabo umwe kuri batanu n'umugore umwe kuri batandatu bafatwa n'iyo ndwara mu buzima bwabo, mu gihe umugabo umwe kuri munani n'umukenyezi umwe kuri 11 ari bihitana. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
Jote muduteza matwi ahane udusoreje makuru yacyo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana radio Ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasirge Behu makuru yarahagarariwe na Edi Gwema naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahigwe ndabatumira no kubandanya mwumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika